الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكليزاجي وتكوف، تلكوا katika kueleza maisha ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, na tumebakisha kidogo katika maisha yake na yale aliyofanya na ni jihadi aliyopigana. Kwa hivyo tutakamilisha, halafu tutaanza maisha ya mshereheshaji kitabu hiki ambaye ni Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Thumma talahu talamidhu, nafikiri hiyo hakuna kwenu huko kwangu. Thumma tala, kisha wakafuatia talamidhu, wanafunzi wake. كالإمام ابن القيم في كتابه، كما إمام ابن القيم البسيمة كتك كتاب شاك، والإمام ابن كثير نإمام ابن كثير كتك تفسير، والإمام الذهبي نإمام الذهبي كتك كتاب باك أكي وموجني سير علام النبلاء، والإمام المزي نإمام مزي أبين من أشواني مكوبا ورجال حديث، وجاء بعدهم نوكاجا بعد هاوى الحافظ ابن رجب الحنبلي هو يبياني كتكا ولي أنباء قوانبا ولوكوجا قوام سرور موجا كتكا كوينيزا دعوة يا سنة، إلى أن وصل الأمر بكيك فكليا هجامو إلو لشيخ الإمام المجدد وشيخ بين إمام بين مجدد نانين لمجدد تميليزا محمد بن عبد الوهاب بين محمد بن عبد الوهاب، فتلقى هذه العقيدة akapokea hii imani ya Kiislamu inayotakana biquwa, kwa nguvu. Na daiman mtu anapoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imani safi, aqida safi, huwa na nguvu sana. Ana maelekeo ya hali ya juu sana. وقام بدعوة إليها أكسماما kuilingania tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab wal jihadi fi sabili, akapigana jihadi katika kuieneza tauhid, kwa sababu watu walikuwepo wakati kama ule, waliona kwamba kama wanavyoona wengine kwa wakati wa sasa kwamba hii ni dawa mpya na dini mpya, na wao pia wakana kasumba kama ile. Sasa wakapambana. Sasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akapigana na akafanikiwa, hata stanarat biha hadhihi albilad, paka mji wa Saudia, zile area ambazo za Hijaz na zinginezo zikaanza kunawirika kwa sababu ya kupokeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi alhamd. Na sehemu ikingeja tauhid, lazima hali inabadilika tu. Watu wakianza kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wakaanza kutimiza haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu wakaanza kumfahamu Allah kinaga naga, basi lazima ile hali ya wale watu na mji mia hubadilika. Kama vile anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, ya kwamba lau watu wa mji wataamini, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angewateremshia baraka kutoka mbinguni, mvua, neema, vyakula, amani, kwa sababu ya kule kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamtaddat na ikaenea na ikakunjuka da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ila albilad almujawira, miji ilikuwa jirani ya asemu zile alizokuweko ambao ni Uyaina. Ikaenda fi Misra, da'wat tauhid ikafika Misr wa Sham kwa jumla, wal Iraq na Iraq, yaenea tu, yapenya, yaelekea tu. Wa hata fi bilad alfaris, mpaka ikafika kwa Mafarisi ambao ni Mairani, ikapenya kule, watu wakafahamu dini ya Kiislamu na imani sawa sawa, inda ahli sunna wa ahli sunna walokuwepo kule. Wamtadat ila alhindi, bali kaenea ile dawa ikaendelea mpaka ikafika India, ila almaghrib ikafika mpaka Morocco, wa ila kathiri min bilad, وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. دعوة كان لها أنبكا كفيكا ميجي مينجي سانا يا كيسلام يوتي هايو نيني نجهدي أمتو أنا بويفانيا جهودي جامبو لكي ديني أو لكي دنيا هو فول خيوبانا ألقاني أمتو موجات جهود الفرد نجهودي أمتو موجة كفكوزوا بالي kawekewa vikazo, vikwazo pale, kaondolewa pale, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtolea wa kumnusuru. Basi akishapata nafasi ya serikali itakayomnusuru ile dawa, dawa ikaanza kuendelea. Na hivi ndivyo inavyokuwa, dawa daiman ikifika pahala hupambana na vikwazo, hupambana na upinzani wa hali ya juu mpaka ifahamike. Na kule kufahamisha takajuhudi na subra, uende na watu tartibu sana. Faman arada Allahu lahu alkhair, mtu yote ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtakia khairi, fa innahu ta'athara bihadhihi da'wa almubarak, ameathirika na hii da'wa ilobarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, da'wa at-tauhid, الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعرفنا كجوا أنها دعوة حق نيولينغانيزي وكويل كويل نكلا أنا يفهمه خلاص حنا ما تتزو كتك ميشاك. فاستجاب لها وأيدها, يا تيتكي أمتيوتا تكيفهم دعوة توحيد نا أتيونغ مكونو نا تأتي سيدية دعوة كما إليه, na tatafuta mikakati ya kuiendeleza dawa kama ile. Waqamatil hujja, na itakuwa hujja imesimama kwa mujtama wa Kiislamu. Hawana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ala almuanidina wenye inadi, wale watu ambao kwamba kama anampokesha Mwenyezi Mungu kwa mimi kafiri kwani na anahirizi mkononi kwani mimi kafiri, alfajiri akitoka nyumbani mpaka apite kwenye kaburi ya fulani na alani atukwe mchanga ajimagie magie, ana shirki tumbi nzima na kwamba mimi kafiri kwani. Sasa hii inadi na kitwa kigumu na ushindani usokuwa na maana wala haikujengewa dalili wala hoja itakusha badala ya kusimamishiwa hoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi alhamdu wal minna, kila jinsi ya sifa njema ni zake na kila fadhila anayopata mwanadamu zatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wazalat anil biladi maalim ash-shirk, ikaondoka zile alama za kishirki katika ulimwengu wa Kiislamu. Walwathania, zikaondoka ibada ambayo kwamba walikuwa kiabudu watu wasokuwa na dini. Maana kulikuwa na watu wengi sana wakati kama ule, kulikuwa na watu ambao kwamba walikuwa hawana dini, walikuwa na ada fulani na zile ada ndio zilikuwa ibada. Na kuna wengine ambao kwamba walikuwa na dini lakini mseto, dini mseto, aje dini mseto, akitoka msikitini kwenye kaburi, kwenye mti, mijihirizi, dini ya wazee msikitini ankushinda, ashakutangulia asali safu ya kwanza na kitoka yake yale yale wazee, kwambe maana alikuwa tuko Waislamu sisi tangu hapo hata na hali alikuwa ni hizo hizo, na mashika waliokuja hawakukataza, lakini sio hawa watoto wa kisasa hawa, sijui wapawa nini hao, kelele tu kila siku, kitu fulani hakifai, kitu fulani si katika dini, hadithi fulani ni dhaifu, kama kwamba wao ni traffic wa hadithi. Traffic kazi yake gari inayofaa kupita yapita na ambayo haifai kupita haipiti, yasimamishwa. Imekuwa hali kama hiyo. Hizo zote nini? Ni inadi na ukosefu wa dini. Wa awaidul jahiliya, ada na muondoko wa kijahiliya ikamalizika, haikumalizwa ikhwani la izza, ada na muondoko wa kijahilia kwa kayamba wala kwa maulidi wala kwa vitu kama hivyo, imemalizwa kwa ilmu iliyotokamana na Mwenyezi Mungu aliyefundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio watu wakaacha zile ada za kijahilia, ambao kwa wakati wa sasa ile ada ya kijahilia imerudi mpaka aweza akakukabili mtu akakwambia kwamba Allah mmoja tu hatoshi, Allah mmoja hatoshi, mpaka mikono mingine ishirikishwe. Hawa watu wanadai kwamba wao Waislamu na waingia msikitini. Sasa ikiwa ni Uislamu, hakuna Uislamu, hakuna Uislamu alikuja na mtume sallallahu alaihi wasallam ambao yafahamika katika mshtama wa Kiislamu, hakuna isipokuwa ni shirki na ukafiri na ada za kijahilia zilizo arundikana katika mujtama wa Kiislamu. Na wao watakuwa wakifanya kichwa kigumu na ushindani na inadi, kwa sababu ndicho walichokirithi, ndicho wanachokijua katika dini, hawajafikiwa na dawa. Na ikifikiwa na dawa kwa pale pale akwambia bwana, si tuliambiwa bwana, tuliambiwa kwamba chuma kitasema na watakuja mashehe watapinga, tuliambiwa kitambo, lakini chuma kimesema, tuona radio na television na wale mashehe nao wamekuja ile kuambia hiki chafaa, hiki hakifai, tuliambiwa kitambo, wazee wetu hawa walituambia. Hizo zote ni hadithi za alif leila wa leila, hazina maana yoyote. Kwa hivyo kwa hapa tumemaliza maisha ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ambaye ni mtungaji wa kitabu hiki Kashfu Shubahat. Sasa tuenda kujua maisha ya aliyesherehesha kitabu hiki ambaye ni nani? Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatun mujaza, yani maisha ya Sheikh Uthaymeen kwa ufupi. Atufundisha hapa, tutakujua kwamba huyu mshereheshaji ni nani. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مايشا نتاريخي يهوي منتشوني متقوفهوي أنبايا نيتوا محمد بن صالح العثيمين الله أمرهم. نعم أسمى اسمه ونسبه ينالك ننسبك هو مشريشاج هو يشيخ عثيمين أبو عبد الله نباباك عبد الله أنا متوت ونيتوا عبد الله نيين محمد بن صالح بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي إندو كبيلاك كبيلة لا تميمي الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ محمد رحمة الله عليه كوما نشواني يا زمازيتو نلقوانا نلقواني متوموجا rafiki ya wanafunzi kwa maisha yake yote alimaliza kufatana na wanafunzi yeye hafatana na watu wengine na alikuwa na dhihaka ya ajabu. Siku moja alikwenda Maka akapanda taxi, huyo driver akamwambia man akhi, wewe ni nani ndugu yangu uliopanda? Akasema Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sasa kamaona Uthaymeen huyu bwana kafupi huyu. Jitu kifefe hiki hakina roho. Ndio Uthaymeen huyu. Ule bwana akasema wa ma'aka akhuka Ibn Baz. Huyu mpelekaji gari akaambia na mimi naipeleka gari ndo ndugu yako Ibn Baz. Ibn Baz kipofu atapeleka gari vipi? Hala. Sheikh Uthaymeen akaambia lakini Ibn Baz hapeleki gari. Ibn Baz ni kipofu, hapeleki gari. Mazungumzo akamalizikia hapo. Ule bwana akacheka. Alikuwa ni mtu wa dhihaka. Na alikuwa ni mtu mmoja apenda sana kutokhalifu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja ana driver wake. Driver Sheikh ana muhadhara katika kijiji fulani. Driver akaenda speed ya juu sana. Sasa Sheikh ajue. Alipofika pale fulani akasimamishwa na polisi. Akamwambia weka kando. Sasa wale walipomwona Sheikh wakaondoka polisi. Anatakuaje sasa tushike gari ya Sheikh? Akamwambia nenda zako akaenda alifika katikati kama simamisha gari. Sheikh akamwambia yule driver simamisha gari. Akasimamisha akamwambia kwa nini tumesimamishwa? Kila siku sasa tusimamishwe. Kwa nini leo tumesimamishwa? Asema tulifanya mukhalafa, tulikosea. Kamba sirudi. Kama tumekosea, rudi. Wakarudi mpaka kwa polisi wale, akawaita. Kamba kwa nini tumefanya sisi makosa na ukatuachilia? Sema lakini ustadhi utalipa pesa. Kamba hata kama kulipa pesa. Hamu talipa riali 100. Kamba wewe utalipa 50 na mimi nitalipa 50. Driver talipa 50 kwa sababu ndio ulifanya makosa. Na mimi nitalipa 50 kwa sababu sikukukanya munkari hiyo. Kwa hivyo mimi natoa 50 yangu, toa 50 yako. Bas, polisi akatukua zile pesa, akaandikiwa kwamba ashalipa faini akaenda zake. Alikuwa ni mtu mmoja wa ajabu mambo yake. Alikuwa hataki mambo ya kukhalifu nidhamu na kwenda kinyume na nini na nini. Kama msemo wa leo wanaosema bwana, bwana kuna nafasi kunja gari. Pana nafasi kunja gari. Yaani pitisha gari pahala ambapo hapa staiki. Kunja gari. Asikia lugha hiyo? Japata kusikia wanyama tatu anakuambia hivi, "Kunja gari bwana." Ni bofulo. Ni istilah. Ni lugha ya watu wanaozungumza. Kwa hivyo yeye alikuwa hataki kitu kama kile. Hataki kitu kinaitwa mukhalafa. Hataki. ولد الشيخ العثيمين لزليل مولده ونشأته وحياته الأسرية وزليل أكواك وليليل أكواك ميشاياك ياكي فاميليا هلي شريب. ولد الشيخ العثيمين مزليل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى مغمرهيم في مدينة عنيزة, mji wa Unaiza. Unaiza ni karibu na njia za kwenda Riyadh, karibu na Riyadh. Ihda muduni Qasim, moja katika miji ya Qasim. Kama tuseme kwamba kama Mombasa kuna miji mingapi inaingia chini ya Mombasa. Alizaliwa mwaka wa 1347 Hijria rahmatullahi alayhi, akazaliwa tarehe 27 Ramadhan, Sheikh Uthaymeen, fi a'ilatin ma'rufatin bid-dini wal istiqama. Allahu akbar, amezaliwa kati ya familia inayojulikana kwa dini na unyofu. Istiqama ni watu wanafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu wanafuata mafundisho ya Allah. Tazawaja shaykhu rahimahullah, shaykh ameoa, Mungu amrehemu, min imra'atin wahida, mwanamke mmoja tu alimwoa shaykh. Shaykh ameoa mwanamke mmoja tu, walahu min al-awladi thamania, mwanamke kama yule kamzalia watoto wanane, khamsatu dhukur wa naume watano, walahu minal inathi thalatha, na watoto kike watatu. Hawa ndio watoto wa Sheikh rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Talabuhu lililmi wa shuyukhi, kutafuta kwake elimu na mashekhe walomsomesha ni kina nani. لقد اتبع الشيخ حقيقة شيخ مفواتا رحمه الله طريق السلف الصالح, جيا وتويما ولتنقليا جيا مصحابة رضي الله عنه في طلب العلم كتك كتفتا علم قوانيني وسببه علم اندو ديني. إخواني العزة, أسمى محمد بن سيرين كتك مقدمة يا صحيح المسلم kwa wale wasomi wanafunzi, asema inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hii elimu tunayosoma ndio dini, lakini angalieni mtapokea hii dini kutokana na nani. Si kila anayepiga kelele wafaa kupokea kwake elimu, ni lazima umfanyie mtihani ule mtu, umshukize, umwangalie maisha yake vile anavyoishi, namna anavyoathirika na dawa na mazungumzo yake na msimamo wake. Fabada bihifdhi alquran alkarim, hivi nilikuwa kifanya salafu sala, akaanza kuhifadhi Qurani mwanzo, wa huwa tiflun saghir, na yeye ni mtoto mdogo. Sheikh akaanza kuhifadhi Qurani, faqarahu ala jaddi, alihifadhi Qur'an na kusoma kwa babu yake, li ummihi, upande wa mamake. Al-Sheikh Abdurrahman bin Suleiman al-Damigh, huyu bwana ndiye alikuwa babu yake mzaa mama, naye ndiye alikuwa mwanachuoni, kamhifadhisha mjukuu wake Qur'an. Thumma lazama Sheikh al-Allama al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Saadi, kisha Sheikh amekuwa mkubwa yuwafahamu, akamlazimu mwanachuoni mkubwa sana ambaye wa tafsiri anayejulikana na kila fani ameandika, Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi, akamlazimu huyu Sheikh akasoma kwake Sheikh rahimahullah, alladhi yuaddu sheikhuhu al-awwal, ambaye azingatiwa ni Sheikh lake la kwanza. Yani Sheikh Abdurrahman al-Nasir al-Saadi ndiye Sheikh lake la kwanza aliyemsomesha baada ya babu yake kumhifadhisha Qur'an. Faqara'a alayhi at-tawhida, akasomeshwa tawhid wa tafsir wal hadith wal fiqh, kasoma kweli kweli. akakaa na shekhe muda mrefu sana. Na kawaida ni kwamba ilmu yataka muda mrefu. Ah, kama anatuambia mwenye taalimu mutaalim, katika zile shuruti ni kwamba watula zaman, muda mrefu, si usome miaka mitatu, minne, mitano, sita, saba ukajifanya mwanachuoni, ah, ukavaa, ukaanza kuvaa kilemba cha ukoko, kelele mtaani, akulaliwi. Ah, soma mwanzo nusu ya umri yako, soma nusu ya umri yako, halafu uwe na mdomo wa kusema sasa. Na hutokuja na mapya, yale utakayesema utanukutu, utanukuu kwa wale waliotangulia. Sheikh rahimahullah akasoma, wastafada minhu, akapata faida nyingi sana kwa Sheikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Akapata faida kutoka qurabata 11 sana, akafatana na Sheikh, akasoma kwake karibu miaka 11. Sikiangalia miaka 11, na huku amaliza masomo yake yote, na huku anamlazimu Sheikh miaka 11. Fakana min abrazi tulabi, akawa mwanafunzi pweke aliyejitokeza maarufu, aliyepata elimu kushinda wanafunzi wote walosoma kwa Sheikh. Kwa wanafunzi wake pweke wa kuelekezewa kidole Sheikh Uthaymeen. Wafi athnai muwasalati Sheikh Uthaymeen, na kati ya kuendelea Sheikh Uthaymeen na masomo, lidirasatihi nidhamia, masomo yake ya kinidhamu kama hizi za kupoteza wakati, ukiangalia upande mmoja dirasa nidhamia ya tanakulati alfusul, jana ilikuwa fasul awal, leo fasul thani, kesho dirasa nidhamia. Na uwezi ukasoma dirasa nidhamia ukakamilisha kitabu, Allahumma pangine we ni maudhui mbili tu au tatu, vitabu vyote utasoma nusu tu, nusu. Lakini ukikaa kwa mashekhe, hakuna kitabu utakiacha hata neno moja, tasoma. Sheikh akaendelea na kusoma dirasa na Riyadh, kana Riyadh. Qara al-allamah Sheikh Abdul Aziz bin Baz, akapambana na Sheikh Abdul Aziz bin Baz Riyadh. Na Sheikh Abdul Aziz bin Baz vile vile ni moja katika wanafunzi wa Sheikh Nasir, Sheikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, amesoma kwake pia rahimahullah. Sheikh Uthaymeen alipokuwa na Riyadh akapambana na nani, Ibn Baz rahmatullahi alayhi, akasoma kwake Sahih al-Bukhari nzima, wa baadhi rasail Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na baadhi ya vitabu alivyoandika Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa baadhi al-kutub al-fiqhiyah, na baadhi ya vitabu vya fiqh. Kwa hivyo vile vile ni mwanafunzi wa nani, Sheikh Ibn Baz. Wa kwanza ni Sheikh Uthaymeen, Sheikh wa Sheikh Uthaymeen na Abdurrahman bin Nasir Saadi, wa pili ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz ambaye alikuwa ni mufti wa Saudia na alifariki rahmatullahi alayhi. Ibn Baz kwa ni mtu mmoja wa ajabu sana, aliwapita watu kwa akhlaq, wana tabia ajabu sana, na alikuwa ni mtu Allahu alam, Mungu kampa nuru ya ajabu. Kuna rafiki yangu mmoja Allah yarhamu amefariki, Sheikh Muhammad Sharif Amao, rafiki yangu ni mkazi wa Malindi, ilikuwa mwisho mwisho. Huyu bwana kanipa kisa cha ajabu kumhusu Ibn Baz, asema si tulipomaliza jamii alikuwa mwalimu wetu, na aliyetuandika kazi ni yeye. Asema mimi nilipoondoka kule nikaja Kenya nikakaa miaka 10, nikarudi Saudia nikamtembelea Riyadh. Asema sikumtaja wala sikutaja jina langu ni nimshika mkono asema. Asema hadha Muhammad Sharif kaifa halu Mombasa na inkipofu. Asema nikagutuka mimi. Wallahi alazim. Ataja jina langu hadha Muhammad Sharif ma. Kaifa khabaru Mombasa wa kaifa khabaru da'wa. Sema niligutuka mpaka katoka na majasho. Huyu bwana yuaona nini? Haoni. Ni nani? Ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa farasa, amewapa nuru, kujua mambo mengi. Asema kaanza kwa haya tupe habari ya Mombasa, kuna nini kule, kumezidi nini. Sasa ikabidi sasa mimi nizungumze. Asema miaka 10 hatujaona. Ni watu wa ajabu sana, na si kwamba yeye alikuwa ni amewashinda wanazuoni wote wa Saudi, lakini alikuwa ni mtu mmoja, alikuwa na akhlaki ya ajabu. Ulimwengu mzima alikuwa wampenda, awe ni mtu khurafi kama tunavyosema, na nitamko baya hilo si zuri, au awe ni muwahid ahlu tauhid, wanampenda, wanampenda na ni mtu alikuwa mtoaji. Hawa walimu walioandikwa na Saudia 90% alikuwa akiwalipa yeye kwa mfuko wake, si serikali, yeye mwenyewe. Mpaka serikali inamfuatilia, hizi pesa zipata wapi huyu bwana. Sasa na wale wanaofanya kazi katika mabenki, wanafunzi wake wakawa kila siku wamfungulia akaunti mpya. Jana alikuwa na akaunti fulani, leo ana akaunti fulani, ilishafungwa. Sasa wale washino, zile pesa zilikuwa hapa zinkwenda wapi? Akasema nyinyi hamtopata pesa zangu mpaka nife. Nikifa mtajua pa akaunti yangu. Lakini kabla sijafa nitatoa pesa zangu na nitasaidia Waislamu na Uislamu, na hamtopata pesa zangu. Akaambia serikali, mimi na nyinyi tutakumbana tu hapo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa ni mtu ajabu sana. Katika mambo aliyofanya Ibn Abbas, wajua sangine mtu hukosa nidhamu, mwanafunzi sangine hukosa nidhamu. Mtu mzuri amesoma ahlu tauhid, lakini huenda akakosa nidhamu kwa ile hamasa aliyokuwa nao. Kuna mmoja katika mashekh, Sheikh Muhammad Maalim Hassan, mwanachuoni mkubwa sana Somalia ajulikana. Yeye huyu bwana kafungwa na Siadbar miaka 20. Serikali ya Saudi ikamtetea akaachiliwa. Alipoachiliwa Sheikh haoni na umwa. Ni mtu akida yake ni akida ash'ariya. Ni akida ya ash'ariya, sema Mungu yuko kila pahala. Akampelekea tikiti, akamwambia njoo. Akampeleka hospitali ya jeshi, hatibii mtu mwingine kule. Akatibiwa mpaka akapoa, akawa mzima, akawa yuwaona na haumwi. Na akampa ikama, akamwambia kaa, nenda kasomeshe Maka. Ule shekhe tu akamwambia, shekhe, mimi siwezi kuishi pahala ambapo siwaone wa Somali, siwezi, mimi nitarudi. Utauawa, sema kani uwe, lakini mimi nitarudi. Sasa alipopoa ule sheikh akaja Jida, akawa kuna muda fulani yuko Jida. Baadhi ya wanafunzi wakamwendea sheikh wa Kisomali ambaye wamjua, akamwambia sheikh, wewe wamsaidia mtu kama huyu? Akamwambia huyu kafanya jambo limeonekana, wewe umfanya nini? Awajibu wale wanafunzi, huyu amefanya jambo likaonekana, wewe umefanya nini kufanya Uislamu na Uislamu? Sitaki maneno, tokeni hapa. Akawatoa mbio. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi alikuwa ni mtu mmoja wa ajabu sana, mtu mmoja wa ajabu sana. Wala miyarhal, wala hakusafiri Sheikh Uthaymeen litalab alilm, kwenda kutafuta elimu hakusafiri. Illa ila Riyadh, alikuwa na Riyadh tu. Bas hina futihat almaahid alilmiyya, wakati zilipofunguliwa madrasa, high school za kielimu, teule alikuwa hakuna zikaanza kufunguliwa funguliwa. Am 1372 hijria, fa alhaqa biha, akaenda akaingia zile maahad ilmiya kama Kisauni hivi, kenda akaingia maahad kusoma. Wastaghalla wujudu biriyad, kaitumia na kapata faida sana kule kuwapo kwake Riyadh. Sheikh fadarasa ala Sheikh Abdul Aziz bin Baz, akaanza kusoma huku yasoma madrasa na huku anasema kwa Sheikh ibn Baz rahmatullahi alayhi. Faqara alayhi sahih al-Bukhari wa ba'd rasail al-Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa ba'd al-kutub al-fiqhiyyah. ولما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي, الشيخ عبد الرحمن الشيخ لاكي لاكوان زولي علي بوكوفا, تولى الشيخ ابن عثيمين إمامة جامع الكبير بعنيس. مسكيت ولا ولا لكيسالي الشيخ لاكي عبد الرحمن ناصر السعدي كيتو ايه كان بس زوية وتقوى خطيبه هاب ناو تسوميش هاب. الشيخ اكايندا كون ركا رياض اكايندا عنيزة وتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بلكوني والكوانا ليبرالي كوبا عنيزة أكاوى يواصوميشا بالي نا يواصليشا مسجد الجامع العنيزة هابو عنيزة بالإضافة إلى التدريس زايد يقوم بأيكوى الكوى يواصوميشا في المعهد العلمي أنا صوميشا مدرسة يكي تكنولوجيا صوميشا كما حسابه فيزيكال زيله يعني اسومه شيء ما سومه في الدنيا. ثم انتقل الى التدريس حلافا كاوندوكا باله كاعشا الى معهد اكاوندوكا كندا في كليتي الشريعه واصول الدين كندا كسومشا فيتي فيتي كاتيكا يونيفرسيتي upande wa sharia na upande wa tarikh na aqida. كندا كسوم بفرع جامعة الإمام بن مسعود بن كندا كسوميشا بفرع جامعة الإمام بن سعود الإسلامية بالقسيم أم بقول الكواني برانش نيفاتا جامعة الإمام بن سعود اللي كوكوها بقسيم إلى جانب عضوية كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فموجنا كون بقول الكواني جوبو كتك علماء وكوبوا katika ufalme wa tawala wa Saudi hatta tawafahu Allah, mpaka Mwenyezi Mungu akamfisha Sheikh Uthaymeen. Kwa hivyo hii ni tarehe na maisha ya Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Wa min shuyukhihi, na miongoni mwa mashaikh yake aidha vile Sheikh Muhammad al-Amin ibn al-Mukhtar al-Jinki ashingiti. Huyo bwana ni mwanachuoni mkubwa sana ambaye huwa alikuwa ni Mauritania, si Msudi huyu. Na Faisal rahimahullah alifanya kazi nzuri mpaka ikawa Saudia, leo ni Saudia. Alikuwa akifanya nini? Anawatuma wabalozi katika nchi za Kiislamu, ambaye waangalieni nani wanazuoni wakuwa na utegemewa. Anazunguka hawa anaangalia, wanaanza kuwapa vitabu, ni fulani bin fulani. Mwaka wa kwanza wa pili serikali nampa nini? Tikiti ya kwenda hija. Anakwenda na hija, anazungushwa, upewa ikama kabisa, bwana utaishi hapa. Hivi ndivyo kifanya Faisal, ndio Saudia ikawa leo kuna ulama tele. Hii ikama bwana, wewe utakuwa mkazi wa Saudia. Ah, mimi peke yangu sitaki, wataka nini? Na familia yangu, na ikama ya familia yako hii, walete wote. Sasa mtu analeta familia yake nzima, ukienda Madina sasa utafikiri ni Mauritania. Wakazi wa pale wengi ni wa Mauritania, kwa sababu wa Sheikh rahimahullah ashingiti huyu aliyekuja kusomesha hapo Madina. Na alikuwa somesha vile vile ulama walikuwa kusomesha jamii Islamia, wakienda wakisoma kwake. Hata hawa wana haraka wakisikiza sokwa na adabu, wakimuita Sheikh maktaba mutanakila, Sheikh ni librar mobile. Wamwita hivyo kwa adabu. Yaani popote anapokwenda yeye ndiye na elimu yake. Na akizungumza utamfikiri wewe ni kaseti. Hamezimat vile anavyozungumza. Na ulamai wengi sana katika Saudi aliwafundisha lugha. Huyu bwana alikuwa kwa lugha ni bahari. Mauritania. Na ulamaa Mauritania wajulikana kwa lugha. Mtoto wa kike ukienda ukimposa kama alivyotuambia mashekha wa Kimauritania walitusomesha, atamuuliza madha yahfadhu min kutubi nahwu. Huyu bwana alikuja kunitaka hifadhi vitabu vingavyo nahwu. Kambia hata kimoja, kambia hata futa mke mwingine. Nisitakuolewa na jahili. Lakini akiambiwa kwamba huyu kahifadhi Alfia bin Malik Ashmuni, katajua vile vitabu vigo sasa huyu ndio mume. Huyu ndio mwanamume wa zeni. Lakini yule jahili ningempeleka wapi? Na mpaka leo lahja yao kidogo ndio si lahja nzuri ya Kiarabu. Lakini katika lugha ya Kiarabu wao ndio wamebobea kabisa. Sheikh huyu ni mmoja miongoni mwa mashaikhe waliomsomesha Sheikh Uthaymeen wa Sheikh Ali bin Muhammad Salihi, pia ni mmoja katika mashaikhe wake wa Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwa, huyo pia ni mmoja katika mashaikhe wake. Na sasa waweza ukauliza swali, kuna maana gani, kuna faida gani kututajia sheikh mashaikhe wa sheikh? Faida yake ni nani atajaribu? Kwa nini tuataja mashekhe wa Sheikh Uthaymeen? Faida yake ni ha ikhwani, nani na tuweza kujaribu? Ahsante. Ipate kujulikana vizuri sana kwamba huyu ni mwanafunzi wa watu sampuli gani, elimu hii amepokea kwa watu sampuli gani. Ni watu wanastahili kuegemewa au ni watu tu kama wanginevyo walivyo kina sisi? Sasa hii ndio faida kubwa sana ya kutajwa mashekhe waliomsomesha shekhe. Wala budda, hapana budi anadhkura kutaja, anna min ni'amillahi alaina, miongoni mwa neema ya Allah juu yetu sisi, بعد أن من علينا سبحانه بعد كتفضيل أسيما أجويت سيسي من يزمونه بنعمة الإسلام وكتب نعمة كإسلام نعمة كبوة سان نعمة كبوة سان ويوكم بيوا وكتاكم شكور من يزمونه أو تسيما الحمد لله بنعمة الإسلام وسنة بنعمة الإسلام لا تكفي. Imam Ahmad akimwambia mtu alhamdulillah bi ni'mati al-islam, akamwambia la wa sunnah, sema na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa neema ya dini ya Kiislamu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawafadhili asema wasudi wa yuwaffiquna li ittiba'i sabili sunnah, na akatuafikia vile vile binaimati al-isman an yanmunna alayna wa yuwaffiqana li itibari sabili sunna, antupa neema ya Uislam, ametufanyia ametupa fadhila zake na wema wake, na akatuafikia kuwa ni wenye kufata sunna. Ni hawa Saudi huko. Wahayya lana min al-ulama min ahli sunna, akatuandalia Allah subhanahu wa ta'ala ulama katika ahli sunna, ka sheikh rahimahullah, kama sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Wallahu hasibu, Mwenyezi Mungu ndio atamhesabu. Wala nuzakihi ala Allah, hatumtakasi mtu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini alikuwa ni ahli sunna sheikh man natalaqa anhum alilma, miongoni wa wale ambao tumechukua elimu kwao, bila shaka hami yameandikwa na wanafunzi wake. Fanastafidu, tukapata faida nahnu sisi, biamnin, kwa kupata usalama, ala imani na juu ya imani yetu. Unasoma kwa sheikh, hageuzi imani yako, haichafui akida yako wala mwelekeo wako. Sisi Mungu ametufadhilia sema kwamba akatuletea ulama ambao kwamba wakitusomesha wanatufadhia imani yetu kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa itiqadina na itiqadi zetu. Fa ahlu sunna, ahlu sunna ashabu al-i'tiqadi sahiha, wenye itiqadi safi na sahih, wal manhaj alwadih, na njia wazi kabisa. Ahlu sunna hakuna mambo ya kuficha ficha, kuna mambo ya kona kona. Da'wa alokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi kabisa, hata katika Qur'ani ukisoma asema min as-sidq, kutokana ukweli. Da'wa ahlu sunna da'watu sidq fil qawli, katika mazungumzo ni kweli. Wa nushi, na katika kuwapa watu nasiha kwa kupitia sunna ni kweli. Lil khalafi, kwa wale waliokuja nyuma. Kwa hivyo ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhili kabisa kuwapa mashekhe kama hawa ambao kwamba walimaliza maisha yao kuelekeza katika akida sahih na vile vile kufahamu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Talamidatu, wanafunzi wake, shekha somesha, na kila unaposikia zile kaseti zake akirekodiwa tasikia, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Nasir, anasomesha watoto na huko anawakemea. Marafiki zake wakubwa sana ni wale wanafunzi, na aliwasomesha mamilioni ya watu. Sheikh rahimahullah ndio alikuwa leo namwambia Sheikh Muhammad ya kwamba ukitaka kumwona Sheikh Uthaymeen utaona gari impita tu, basi mtu mmoja, lakini baadaye watapita magari kufirika mfoi, lakini kumbe ni wanafunzi wake wale wa kike na wa kiume. Sasa ukitaka kumjua wao wamfuata yeye, nenda msikitini, angalia zile gari zinaopakiwa pale, utafikiri hapa ndio bunge la Saudia. Kila sampuli ya gari utaikuta pale. Baada ya dakika 20 upate nafasi pale msikitule, katafute pale pangine au kanje ukasikize. Ni wale wanafunzi manzo ndio aje msikiti kabla ya wengine wenyeja. Popote anapokwenda shekhe wanamlazimu. Ni watu wana uwezo. Lakad kana Sheikh rahimahullah, Sheikh alikuwa yatani bitunabihi, akiwapa umuhimu wanafunzi wake inayatan shadida, umuhimu wa hali ya juza. Wale wanafunzi wake anawapa umuhimu wa hali ya juza. Fakana tulabu, walikuwa wanafunzi, yatawafaduna alehe wakimjia, min kulli anha'il alam, kutoka kila sehemu katika ulimwengu. Ya asomesha jamia fara Muhammad bin Saud, anasomesha vitio viwili, lakini ana markazi yake Sheikh, anawapokea wanafunzi wageni wote. Sasa alikuwa akiwaweka wapi? Swali, ule mfalme alikuwa ako pale Uneiza, alimfata sana Sheikh. Kule wafalme wanaheshimu sana ulama. Kila mwaka wambia bwana anakaa nyumba ya udongo Sheikh Uthaymeen. Nyumba ya udongo Sheikh. Hataki nyumba hizi zenu. Sasa kila anaipelekwa pale humjengea nyumba. Mjengea nyumba, kisha malizia ile nyumba humuita Sheikh, hii nyumba yako, fungua uwezo. Jazakallahu khair. Akienda markaz atasema, nani mwenye mke asokuwa na nyumba? Mimi, fungua huu. Nani mwingine? Awagawanyia wanafunzi. Wajamaa wapata nyumba za bure kule. Sheikh uko pale pale mpaka kufa kwake alikaa nyumba ya udongo. Rahmatullah, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Hakukaa katika nyumba, katika zile nyumba waliojenga wale wafalme hata siku moja. Na hajakuwa na gari fakhri hizi kubwa kubwa, alikuwa na gari kama wanafunzi hivi. Utafikiri ni mwanafunzi tu anakwenda kuweka na wanafunzi vile vile sehemu anaweka gari yao, gari ya kawaida. ukitaka kumtafuta shekhe usitafute gari kubwa, tafuta zile gari katara kama zile za wanafunzi, utampata shekhe tu mara moja. Rahmatullah alikuwa ni mtu zahid. Kwa nini wanafunzi waja kutoka ulimwengu mzima wamfuata yeye tu mpaka Unaiza, na kuna marakizi nyingi sana? Lithiqatihim biquwati ilmi, kwa kumwamini sheikh kwa nguvu ya ilmu alikuwa nayo. Kwa ni maana chuoni waki kweli kweli barabara kabisa, si mambo ya kubahatisha bahatisha, alikuwa ni maana chuoni kikweli kweli. Sasa wakapata zile sifa, wakawa hawaelekei ila kwake. Tena ubaraati tadrisi, na uzuri wa usomeshaji wake, somesha vizuri sana kwa lugha sahali sana, lugha inayofahamika, lugha ambayo kwamba saa nyingine panadhihaka ndani, wanafunzi angalia saa nyingine vile wanavyomuuliza, hata anapomuuliza neno la Kiarabu zito anawafasiria, waandika kwenye vitabu. Angalia katika kitabu chake Sharh ya Hilyatu Talib al-Ilm, hata wanafunzi akimuuliza neno usherehesha pale, sala talib maana kalima kadha kadha maanaha kadha kadha. Allahu akbar, maisha yake yote amaliza kwa wanafunzi rahmatullahi alayhi. Wa hunuhi ala tulabi, na huruma na mapenzi alikuwa nao kwa wanafunzi wake, alikuwa anawasikitikia sana, anawahurumia sana. Sasa wao wavutika wale wanafunzi, mtu mgeni ukapata mwenyeji anayekuhurumia, anayekuhifadhi, anayekusomesha, si kitu kidogo hicho. Wanampenda kweli kweli. Wa kaannahum jami'an abna'u, kama kwamba wanafunzi wote wa kigeni ni watoto wake, vile anavyotangamana nao, vile anavyowapenda, vile anavyowahudumia, vile anavyowasomesha, hawana tofauti na watoto wake, hawana tofauti na watoto wa Sheikh rahimahullah. Wa kana min hirsihi, ilikuwa katika pupa, miongoni mwa pupa aliyokuwa nao Sheikh rahimahullah ala tulabi, juu ya wanafunzi wake, an aqama lahum sakanan, kuwajengea nyumba ya kuishi. Aliwajengea kila anapopata pesa, aliwajengea nyumba, kaeni. Nyumba ya nani? Wanafunzi. Nyumba ya wanafunzi, si ya Uthaymeen, ni ya wanafunzi. Na aliyetoa pesa nani? Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Naam, wanafunzi wote kama watoto wake rahimahullah, na akiwajengea makao, yahtawi ala salati isha, iashatin, yani nyumba anazojengea kuna kiwanja kikubwa sana, kama sitting room kubwa sana ya wanafunzi kukaa na kuishi hapo na kufanya mutala zao, wa maktabatin ilmiya zakhiratin bil kutubi, na alikuwa akiwawekea library tele vitabu, wal makhtutati, mpaka vitabu vya kuandika kwa mkono pia alikuwa akiwawekea. Al maktaba al watani aitwa hivi. Wa kana yutabi'u mustawahum idiras, alikuwa akifuatilia mustawa wao wa kielimu, wanakwenda vipi. Hawa wameanza kwa madhaifu, wengine kuna madhaifu, wengine wana nguvu, anawafuatilia sana Sheikh rahimahullah. Bal ahyanan yuwaqi'u ala takriri shahri, bal sangine anatia saini ripoti alikuwa akiandika mwezi, makana tawqi'i wali al-amr, pahala pa kusaini msimamizi babake, kwamba wewe babako atwa nani? Babako madamu hayuko, mimi ndo mzee wako. Anamtilia saini Sheikh rahimahullah. Wa kana yansahu tulaba bilhirsi ala taati wala wali al-amri, alikuwa akiwanasihi wanafunzi wake sana kuwatii watawala, fi taati llahi, wakiwa wanamtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni lazima wamtii. Anawafunza amiran, naam, wa mahabbati na kumpenda mtawala, wa dua ila na kumwombea mtawala. Hivi ndivyo ilivyo katika sunna. Ni lazima anayekutawala awe mema, awe ni muovu, umheshimu, umpende, umwombea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amgeuze akiwa ni mbaya awe mwema, na akiwa mwema Allah amzidishie ule wema wake. Lakini sio kwamba wewe wamlani na hali ya kwamba sababu ya kwa yeye ni mwovu mwewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawatawalishi watu wema mwovu. Ni adi Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, kaifa ma takunu yuwalla alaykum, vile mulivyo ndivyo mtatawaliwa. Mkiwa nyinyi wakorofi, mnafanya maasi, mko mbali na dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah atawaletea kiongozi mkorofi kama nyinyi, awatese, awasumbue, mkawa kila siku mapiga kelele tu, njaa, amani hakuna, kwa sababu nyinyi mmekhalifu amri ya Allah na yeye amekhalifu amri ya Allah. Mungu awatesa kwa kuwaletea kiongozi kama ule. Wakana muhakiman li shariati Allah, ya alikuwa anahukumu watu kwa sharia ya Mwenyezi Mungu. Muqiman li sha'air Allah, li sha'air Allah, alikuwa anasimamisha nembo ya Allah, nembo ya sharia yote anasimamisha kile kitu ambacho katika maamrisho. Amiran bil ma'ruf, alikuwa akiamrisha watu mema. Wanahiyan anil munkar, akiwakataza watu kufanya jambo ambalo ni kinyume na sharia. Kwa hivyo insha Allah leo tutamalizia hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.